Angeli suis mandavit dete, ut custodiant te in omnibus vis tuis. In manibus portabunt te, neunquam offendas ad lapidem pedem tuum.